Chcem povedať, že som veľmi rád, že som tu. Ďakujem Ogarovi, že ma zavolal. A ako už Mariška povedala, tak volám sa Marvin. A mám 28, mám manželku a dve deti. A teraz bývam v Banskej Bystrici. Som v spoločenstve Šekina. To je spoločenstvo laikov pri Redemptoristoch. Ale kedysi, nie tak dávno, som bol ešte členom komunity Eben Ezer. Mám tu svoje korene. Takže je to pre mňa v niečom akoby taký návrat domov. A je to taká milosť, že ja teraz môžem hovoriť k vám a verím, že Pán Boh cezo mňa vás požehná. A Ogar mi hovoril, že či nechcem prísť niečo povedať o tom, že čo Pán Boh robí teraz v mojom živote, alebo že čo tak žijem v tejto dobe. Možno nie iba vzhľadom na koronu, ale proste, že čo Pán Boh robí. A akože moja prvá myšlienka bola, že wow, že ja mám za sebou najnáročnejší rok a tri štvrte v živote, čo sa týka viery. A že či teraz mám tu pokaziť proste finálny večer, kedy všetci čakajú, že to bude to vyvrcholenie a budeme nabudení. Ale asi som tak dospel k tomu, že radšej ako si nachystať nejakú peknú štrukturovanú tému, si tak asi dovolím odhaliť vám srdce a naozaj, že to, čo Ježiš robí v mojom živote. Takže začal by som takým svojim svedectvom a táto téma alebo tento blog sa volá, že Zaskočený milosťou. Je to, nie je to v Božom slove, ale je to taká parafráza na C.S. Lewisa, ktorý napísal knihu Zaskočený radosťou. A ja ešte tak úplne nie som zaskočený radosťou, ale som zaskočený milosťou. A chcem hneď na úvod povedať, že táto téma, za to, že budem hovoriť o tom, že mi je ťažko, nemá vo vás vyvolávať depresiu, ani nechcem, aby ste sa teraz začali v sebe šťúrať, že kde čo všetko není dobre, ale skôr aj keď možno to akoby na prvý pohľad vôbec tu nesedí, tak ja verím, že sa mám s vami o to podeliť. Takže začnem takým svojim svedectvom. Veľa asi z vás nevie, že nevyrastal som v kresťanskej rodine a vlastne chodil som na cirkevné gymnázium a počas toho, ako som tam chodil, keď som mal 15 rokov, tak som zažil veľmi silnú skúsenosť s Božou láskou. Prežil som krst Duchu Svetom. Prežil som, že Ježiš je živý, že ma miluje, že ma pozná a to mi zmenilo život. Amen. A potom, keď som toto prežil, tak som hľadal spoločenstvo a zakotvil som v Cherebe, čo bola časť Ebenu. A žil som, myslím si, že taký aktívny život viery, aspoň som sa snažil. Chodili sme neskôr aj rôzne slúžiť. Ogar bol taký dobrý, že mi dal priestor rásť v službe. Chodil som aj s ním, mohol som slúžiť a učiť sa. A potom som sa stal členom takého misijného tímu Návrat domov. Bol som na Father's Heart, bol som na škole animatorského sprevádzania a blá, blá, blá. A nehovorím to preto, aby som si teraz akože, že wow, že aký som dobrý, ale že žil som s Bohom. Môžem to tak povedať. Žil som s ním. A teraz je to 13 rokov, odkedy som sa obrátil. Viem, že niektorí žijete s Pánom oveľa dlhšie, ale keď si tak ja pomyslím, že 13 rokov, takže to už je celkom doba. Že to už asi nie som úplne taký nováčik, že už niečo som zažil a viem, že Pán Boh veľa vykonal v mojom živote, veľa vecí uzdravil. A mohol by som si povedať, že už by som mal mať nejaký level. Už by som niekde mal byť. A v celom tomto, preto som to vyrozprával, že v celom tomto bola jedna vec, v ktorej som stále bol otrok. A táto vec bola to, že som stále padal v čistote. A A viete, keď som bol puberťak, tak to bolo strašne intenzívne a tak. A postupne Pán Boh to menil, ale stále to nebolo vyriešené. Stále som nebol slobodný. A čím viac som chodil na toto a tamto, čím viac on konal v mojom živote, čím viac som bol v službe, čím viac ma bolo vidno, tak tým viac to bolo také, že do keľu, ale prečo toto nie je vyriešené? Že, veď už by to malo byť, nie? Veď chodím na modlitby, chodím, bol som na modlitbe za oslobodenie, to už akože, už aký vyšší level, hej? Že, a stále to bola oblasť, v ktorej som padal. A vy, čo ste možno tiež bojovali alebo bojujete, viete, že to je neustály taký kolobeh. Hriech, hanba, vina, spoveď, yes, som slobodný, teším sa, vydržím 2 týždne a zase. A ja už som vyskúšal všetko. Modlil som sa takú modlitbu, hen takú modlitbu, obetuj to za hento, daj si taký challenge, iba čakaj. A nejako nič sa nedialo. A ja už som akože si tak pomyslel, že to je asi ten trň, o ktorom hovorí Pavol, že ma má byť po tvári, aby som sa nevyvyšoval, že to je to, s čím mám do konca života sa mrohtiť a zápasiť, a to je to, čo si mám vyžrať, lebo som pyšný, a že vlastne to je moja chyba, lebo Pán Boh by ma aj chcel oslobodiť, ale ja mu to neviem dosť dobre dať. Ale inak som sa mal dobre. Že teraz som veľmi opísal tú takú oblasť, ktorej to bolo náročné, ale že viete, ja som si vzal manželku, ktorá je oveľa svetejšia ako ja, veľa sa modlí, miluje Ježiša, že nám nič nechyba. My sme zažívali a zažívame obrovské požehnanie, a napriek tomu toto bola taká oblasť. A potom, pred rokom a 3/4 približne, sa mi stala taká, som mal takú skúsenosť, že som sedel na posteli a odrazu som si uvedomil, že zomriem. Nie hneď, ale proste som si uvedomil, že ja zomriem. A my všetci vieme, že zomrieme, ale v tej chvíli mi to prišlo strašne reálne. Neviem vám to vysvetliť, proste som to tak prežil, a táto vec spôsobila v mojom živote najväčšiu krízu, akú som kedy zažil, pretože sa ma zmocnil strach a začal som sa pýtať, že fú, dobre, ja viem, aká je správna odpoveď, že Ježiš vstal z mŕtvych a že má pre mňa večný život, ale naozaj tomu verím? A Lewis písal v jednej z svojich kníh o zármutku, to je kniha, kde opisuje svoje myšlienky, keď mu zomrela manželka, hovorí, že ako je možné, že táto udalosť tak otriasla základmi jeho viery, že naozaj to bola viera, a uvedomil si, že vlastne, ak, keď mu doteraz niekto povedal, aby sa modlil za niekoho, kto zomrel, že tak on sa pomodlí, ale že mu on v tom nemal natoľko srdce, ako keď teraz vie, čo to znamená, čím prechádza on. Že naozaj sa modlil celým srdcom, naozaj a že možno Boh to proste sfúkol, ten domček z karát. A bolo to veľmi ťažké a ešte stále som není ako keby na druhej strane. To, čo vám teraz hovorím, je niečo, čo ešte stále nie je, že už som za vodou, ale, a to je tá pozitívna časť, na ktorú sa všetci tešíte, ako sa tak na nás pozerá, že mali sme v spoločenstve jednu modlitbu mužov a predtým som sa rozprával s jedným kňazom o tejto téme čistoty, a on, ako si tak voláme, mi zrazu povedal, že vieš čo, že ja si myslím, že ty sa potrebuješ zrieť ducha vzdoru, že ty máš v sebe takú rebeliu. No viete, keď Duch Svätý proste ide až na kosť. Moja prvá myšlienka bola, že ohnie, že ja si nebudem môcť dať do pracovne fotku Dona Corleoneho. To je krstný otec, ten mafián, viete. To bola postava, ktorá sa mi strašne páčila, lebo Don Corleone bol sám sebe pán. A nikto nepohol jeho vôľou, ak on nechcel. A ja som akoby, ja by som to takto nepovedal, ale vtedy ma Duch Svätý usvedčil, proste Don Corleone, hej, úplne, že z iného súdka, ale že ja toto mám v srdci, že ja mám hradbu, v ktorej som hrdý na to, že ak ja nechcem, mnou nikto nepohne a Boha tam nepustím. A že ja keď padám v čistote, častokrát to nie je žiadostivosť, ale to je môj vzdor a bude po mojom. Tak som mu povedal, že no dobre, ďakujem, že môžeme skončiť tento hovor. A proste bol som, hej, že och, usvedčený. Ale na druhý deň som išiel na spoveď a zriekol som sa toho. A Ježiš ma oslobodil. Ja viem, že Ježiš ma oslobodil. Ja vidím, že ja mám tú autoritu, ktorú mi bral. Zlý. Že ja ju mám späť. Proste ja viem, že už nemusím. A zaskočený milosťou je to preto, že chápete, že ja som žil duchovnú rozprávku a v tomto som stále zlyhával a teraz, keď som na najväčšej púšti suchu a tme, príde Boh a len tak ma proste oslobodí. Tak, ako On chce. A ja neviem, čo vy na to, ale ja proste nechápem, že to urobil takto. A za tento rok a tri štvrte ja nezažívam vôbec takú útechu na modlitbe, viete, také, že takú radosť. Proste je sucho, ale ja vidím, že Boh koná. A asi o tom sa chcem s vami zdieľať. Znova hovorím o tom, že mne ide o to, aby ste sa teraz, ak sa máte dobre, chvála Bohu, nemusíte teraz mať pocit, že aj by som mal mať nejakú ťažkú tému. Ale chcem vám zdieľať, lebo to je dobré, čo on robí. Taká prvá vec, ktorú ma Pán Boh cez toto naučil a učí, je, že máme pozývať Boha do oblasti, ktoré si myslíme, že už by sme mali mať vyriešené. Pozná niekto Kim Walker Smith? Pozná niekto Kim Walker Smith? Dobre. Je to vedúca chvál z Jesus Culture. Mnohí sme asi na nej vyrastali. Ja som raz pozeral také jej svedectvo, kde hovorila, že jej špecialita je uvoľňovať ľudí do slobody. Ak ste videli jej chvály, proste wow. A stala sa taká vec, že čakala bábetko, bola tehotná a jedna jej priateľka v jej komunite alebo spoločenstve bola tiež tehotná a stratila bábetko. A potom sa to stalo ešte jednej jej kamarátke a ona odrazu prežívala hanbu, že jej sa to nestalo. Chápete? Úplne ako keby nelogické, ale taký pocit viny, že ja mám a oni nie. Výčitky. A začala mať strach, že čo ak sa to stane aj jej. A tento strach ju paralyzoval. A ona si tak hovorila, že veď ja som tá, čo uvoľňuje ľudí zo strachu, že cez chvály, ktoré vediem, ľudia zažívajú slobodu, že toto je moja špecialita, že ako je to možné, že som sa tu ocitla. A hovorila, že mala taký postoj, že Ježišu, počkaj, ja viem, že toto už mám akože vyriešené, ja si to tak ako poriešim a potom môžeme pokračovať tam, kde sme skončili. Ale asi tušíte, že sa to nemenilo, až pokým jej Pán Ježiš neukázal v modlitbe, že ja chcem byť s tebou v tvojom mes, v tvojom bordeli. Že on chce vstúpiť tam, kde ty zakúšaš to, že toto už by som mal mať za sebou, toto už by malo byť vyriešené. A môže to byť čokoľvek, vôbec to nemusí byť len o čistote. A keď som sa tak spovedal, hovoril som so svojím spovedníkom, On mi tak raz povedal, že vie, že ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Ale že najprv musím si uvedomiť, že som ubožiak. Nie v takom tom, že idem sa dávať dolu a deptať a som nikto, lebo viem, že Ježiš za mňa zomrel a že mám veľkú cenu v ňom, ale že ja proste bez neho nemôžem nič. A možno je vec, ktorej by si čakala, že už budeš za vodou a nie si. A je to v pohode. Ale potrebuješ zavolať na Ježiša. Lebo ak to budem chcieť zvládnuť sám, tak Ježiš ma nemôže zachrániť. On ma nebude nútiť, on sa tam nebude dobíjať. A to je asi taká prvá vec, ktorú sa chcem spýtať, že ak teraz ti niečo také napadne, že či dnes večer máš odvahu dovoliť Ježišovi, aby ťa prišiel zachrániť. Druhá vec, ktorú mi tak Pán Boh ukázal, už som povedal, že ja som v tomto svojom ťažkom rozpoložení prechádzal rôznymi etapami a tiež som sa veľa pýtal. Čítal som dosť veľa kníh, išiel som jednu za druhou a pýtal som sa a pochyboval som. A uvedomil som si po nejakom čase, že to je vlastne v poriadku. Že môžem. Že to je prejav mojej úprimnosti voči Ježišovi, že ja keď o niečom pochybujem, tak ja môžem pochybovať. Ja môžem nerozumieť, môžem sa pýtať. A je... Ja verím, že vy už ste úplne inde, hej, ale že možno niekomu sa toto občas stane, že máme skôr také, že no ale tak toto neviem, či by som mal, či toto je akože zbožné, že o tomto sa nepochybuje, hej, radšej rýchlo idem chváliť, ale veď Ježiš o tom vie, že on vie a ak to potrebuješ vyniesť na svetlo, tak to urob. Niekedy sa neveriaci pýtajú viac ako veriaci. A v liste, Petrovom liste, čítame, že ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sveto Krista, Pána, vo svojich srdciach. Stále pripravení obhajiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. On nás vyzýva, aby sme boli pripravení zdôvodniť tú nádej, ktorá je v nás. Jasné, že v prvom rade ide o svedectvo nášho života, že vieme, že teraz už je toľko filozofií a toľko názorov, že povie, že ja verím v Ježiša, super, to je dobre, ak ti to pomáha, ak načerpáš dobrú energiu, pecka, ver v Ježiša. Ja v neho tiež verím niekedy. Že teraz dnes svet potrebuje svedectvo nášho života, nie filozofiu, ale zároveň my potrebujeme vedieť aj vyjadriť a obhajiť, nie obhajiť, ale zdôvodniť tú nádej, ktorá je v nás. A to vás asi chcem tak pozvať do toho, že rásť vo viere a učiť sa. Možno, že pre učiteľov je to zvlášť výzva, že je to veľmi dôležité, aby ste čerpali z Božieho slova a učili Boží ľud, aby sme nezabludili niekde mimo. A vieme, že viera nie je proti rozumu, ale že rozum presahuje. Ja poznám ľudí, ktorí majú pochybnosti a pýtajú sa, alebo lepšie povedané, majú pochybnosti, ale nepýtajú sa, nehľadajú odpoveď. No neviem, prečo je to v cirkvi tak, toto sa mi nepáči. A skúšal si niečo o tom zistiť? No nie, to ja také, viete, že hundrať hundru, ale že v skutočnosti nehľadajú odpoveď, že je to tiež akoby v niečom taký vzdor. A je, to chcem povedať, že v týchto pochybnostiach, otázkach je veľmi dôležitý aj postoj srdca. Že či pochybujem a vlastne sa nepýtam, nehľadám pravdu, alebo že či pochybujem, ale to všetko predkladám Ježišovi. Či v tom všetkom som úprimný pred Ježišom. A poviem vám také dva príklady z písma. Jeden je o emauzských učeníkoch, ktorí boli na ceste z Jeruzalema do Jeruzalema, lebo sa otočili. Ale že viete, oni, im niekto už povedal, že Ježiš stal z mŕtvych a oni boli plní pochybnosti, ale oni odišli z Jeruzalema, na ktorý sa viazali prisľúbenia. Oni odišli z centra diania, ak to tak mám povedať. Opustili spoločenstvo, opustili cirkev, išli proste svojou cestou preč, sme sklamaní, máme depku. A Ježiš prišiel, zjavil sa a ešte v ten večer sa zodvihli a utekali späť. A mňa v tomto povzbudil apoštol Tomáš, pretože on tiež pochyboval. Nedávno sme o ňom počúvali, ale on ostal v cirkvi. On neodišiel. Viete, že sú ľudia, ktorí pochybujú a odídu, sa separujú. Vieme, že to je klamstvo zlého, že oddel sa, rieši to sám a postupne ťa oddeli. Ale keď ostávame v cirkvi, ostávame v spoločenstve, tak ďalší nás môžu niesť. A svätý Gregor Veľký, to je pápež, si dokonca dovolil povedať takúto vec, že prečítam ešte z písma. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. A pápež hovorí, tento jeden učeník chýbal a keď sa vrátil a počul, čo sa stalo, odmietol uveriť, čo mu hovorili. Pán prišiel znova a neveriacemu učeníkovi ponúkol bok, aby sa ho dotkol a ukázal mu ruky. A tým, že mu ukázal svoje otvorené rany, zahojil ranu jeho nevieri. Čo v tom, milovaní bratia, čo v tom vidíte? Myslíte si, že to bola náhoda, keď vtedy tento vyvolený učeník chýbal, ale potom prišiel a počul? Keď počul, pochyboval? V pochybnostiach sa dotkol a keď sa dotkol, uveril? To nebola náhoda, ale Božie riadenie. To zariadila nebeská dobrota tak obdivuhodne, aby sa tento pochybujúci učeník dotkol rán na tele svojho učiteľa a tým zahojil v nás rány neviery. Pre našu vieru bola totiž Tomášova neviera užitočnejšia ako viera veriacich učeníkov. Lebo kým Tomáša dotyk privádza opäť k viere, naša myseľ sa zbavuje akejkoľvek pochybnosti a upevňuje sa vo viere. Takto sa pochybujúci učeník dotykom stal svedkom pravosti zmŕtvych stania. Že pre našu vieru bola Tomášova neviera užitočnejšia ako viera veriacich učeníkov. Chápete, že proste Ježiš si použil nevieru na to, aby vzrástla naša viera? Keď Ježiš robil zázraky, tak často vieme, že čítame, že povedal, nech sa ti stane, ako si uveril. Že vyžadoval vieru človeka. Keď prišiel do Nazareta, nemohol uveriť veľa zázrakov pre ich nevieru. Vyžadoval aj vieru spoločenstva. Keď prišli štyria s chromým, tak Ježiš hliadol na nich a pre ich vieru uzdravil toho človeka. Ale tu Ježiš koná zázrak pre nevieru niekoho. A chcem sa spýtať, že či máme odvahu priznať pred Ježišom našu nevieru, ak je. Ak nie je, nemusíme znova zbytočne sa šťúrať, ale ak je, či máme odvahu povedať to Ježišovi. Lebo Ježiš môže túto nevieru použiť na to, že vzrastie viera iných. Ježiš môže urobiť zázrak. A tretia vec. Je, že mi ukázal, že potrebujem sa učiť dovoliť Bohu byť Bohom. Počúval som jeden taký rozhovor s Ivkou Šalgovou, to je také žienia zo Sliača. A ona povedala takú vec, že mala sa veľmi ťažko, mala tiež náročné obdobie. Povedala, že v podstate bola ako bábätko, že len ležala a bola rada, že je. A zavolali ju hovoriť niekam, nejakému spoločenstvu. A ona si tak povedala, že no ale čo mám povedať, že ja som rada, že som rada. A že Pán Boh, a že ešte sú 2 týždne, že ešte to stihnú odvolať, že zavolajú niekoho iného. A Pán Boh jej povedal, že nie, že chcem, aby si tam išla. No a že o čom mám hovoriť? A Ježiš jej povedal, že hovorím o tom, že som dobrý. No a ona si tak pomyslela, že to je dosť basic, že ve to vieme. Ale že Pán Boh jej ukázal, že to, že ona teraz to nezažíva, to neznamená, že Boh sa zmenil. Ona to povedala na takom strašne jednoduchom príklade, že keď prídete o 10. večer do Teska a hľadáte tam chlieb, tak asi tam už nebude. Ale že to neznamená, že už nikdy tam nebude, veď pekári pečú, že zajtra tam ten chlieb bude. Že pekári neprestali piecť a Boh neprestal byť Bohom. Boh neprestal byť tým, kým je, len preto, že to niekto, ja alebo ty, neprežívaš. A že on stále je pripravený nás zaskočiť. Keď som chodil na animatorskú školu, tak som spoznal takú vec, že viete, ak chodíte na víkendovky, tak často je taká tá štruktúra, že v piatok sa všetci zbiehame, hej, čauko, kakauko, ako sa máte a tak, večer troška voľnejšie, nech sa dáme dokopy. A potom sobotu cez deň fajn šport a večer je tá, akože tá modlitba, hej. A potom v nedeľu ráno je svätá omša a už postupne sa balíme a ideme domov a že už to nejako doklepníme. A keď som chodil na tú animatorskú školu, tak najväčšie Božie dotyky som zažíval na poslednej modlitbe v nedeľu. To bolo akože nie pravidlo, ale často. A že ja som vtedy si tak uvedomil, že Ježišu, ty nie si trochár, že ty proste v niečom kašleš na to, čo ja očakávam, či by som chcel zažiť vrchol dnes, alebo ho zažijem na ceste domov. Ježišu, ty chceš stále ma prekvapiť svojou milosťou. A že ja vás chcem aj v tomto tak povzbudiť, že proste, čo keď sa ťa chce Ježiš dotknúť, dnes je čo? Pondelok. Čo keď sa ťa chce dotknúť vo štvrtok? Že chceme ešte čakať? Budeme plní očakávania? Chceme mať vieru, ktorá očakáva? Jeho kráľovstvo rastie, či bdieme alebo spíme. A v duchovnom živote alebo v službe často zažívame takéto, že treba za niečo bojovať, treba niečo vymodliť. Hej, poznáte to, že chceme zažiť nejaký prielom. Postíme sa, modlíme sa, bojujeme a to je dobre. Pán Ježiš nám dáva na to dary. Ale vo vzťahu s ním je častokrát najväčšia výzva proste mu dovoliť, nechať ma milovať. Že práve že vtedy je ten náš boj, to naše úsilie niekedy na prekážku, že to najnáročnejšie je dovoliť mu, že miluj ma, ako ty chceš. A toto tiež zažívam, že viete, aby som chcel zažiť, že proste bude modlitba, kedy sa to všetko skončí a ja prežijem znova gejzy radosti a proste yes, od dnes začínam na novo, ale ja som sa tak modlil, že Ježišu, ak toto je dobré a prevedieš ma tým, tak môžeš ešte v tom pokračovať, môže to trvať. Je to nepríjemné, ale dobre. A to sa učím, hej, že sú dní, kedy proste mám pochybnosti, kedy mi je zle, ale ja viem, že on dá, čo robí. A dnes sme čítali o Izraelitoch, teda ak sa nemýlim, čítal som si dnešné čítanie, že vyšli z Egypta a šomrali. A že veď v Egypte bolo dosť hrobov, hej, na čo si nás vyviedol na púšť. A Boh ich zaskočil svojou milosťou. Boží plán nebol, že Egypťania ich nebudú prenasledovať. Boží plán bol, že rozdelí more, obklopí ich ohnivým oblakom, prevedie ich a Egypťanov zavalí. Že Boží plán bol oveľa väčší, ako oni si vedeli predstaviť. O Ježišovi v liste Hebrejom v 5. kapitole čítame, že on v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Chápete, že on ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Že není to tak troška paradox, že Ježiš zomrel a písmo hovorí, že bol vyslyšaný, pretože víťazstvo by nebolo, že by Ježiš zostúpil z kríža, ale víťazstvo je to, že otec ho skriesil. A to je taká ďalšia vec, do ktorej vás chcem pozvať, že či si ochotný uveriť tomu, že Boh má možno pripravené niečo iné, že chce urobiť viac, že chce urobiť zázrak v tvojom živote. Chcem nás teraz pozvať, alebo vás, aj seba, že ak sa niečo z toho, o čom som hovoril, vás dotklo, či už, že je niečo, čo už čakáš, že by malo byť vyriešené a nie je, a chceš to dnes večer, chceš dovoliť Ježišovi, aby tam prišiel a ťa zachránil, alebo ak máš nejakú pochybnosť a potrebuješ s ňou prísť pred Ježiša a uznať, že je, alebo ak je niečo, v čom nečakáš Boží zázrak, ak už nemáš očakávania, ak je niečo také, tak by som sa chcel teraz s vami krátko modliť. A ďakujem ti, že je to úplne bláznivé, že hoci je to ťažké, tak môžem o tom hovoriť a že ty aj cez moju nevieru dokážeš zväčšiť vieru mojich bratov a sestier. Ďakujem ti za všetkých, ktorí sa majú dobre a nič takéto neriešia a možno im to vôbec nič nehovorí. Ďakujem ti, Ježišu, za túto milosť. Ďakujem ti, že ich nesieš, že ich požehnávaš. Ďakujem ti za tých, ktorí už vedia, že si konal v ich živote. Že už si ich previedol cez spúšť. A ďakujem ti aj za tých, ktorým chceš dnes večer ukázať, v čom ty túžiš konať. Pane Ježišu, ja ti odovzdávam našu myseľ, aby si ju chránil od každého rýpania sa v sebe, od každého obviňovania, Pane. Dnes večer tu vládne tvoj duch. Ježišu, na tomto mieste nemá miesto iný duch, iba ty a tvoj duch svätý. Pane, ty nám ukazuj. Ježišu, ďakujem ti, že ty to robíš s láskou, že nás miluješ. Pane, pritiahni nás ešte bližšie k sebe. Daj, nech ťa milujeme viac. Daj, nech zhodíme bremena, ktoré nemáme niesť. Ježišu, ja viem, že ty to urobíš. A ja ti už teraz ďakujem.